Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou aici la emisiunea Școala Cuvântului. Vă salutăm cu drag pe toți, fie că ne urmăriți la radio, la televizor sau sunteți pe internet, ori pe pagina noastră de Facebook. Astăzi vom acorda o atenție specială unei categorii de oameni pe care Apostolul Petru îi numește batjocoritori. Invitații cu care vom dezbate subiectul acesta sunt aceiași ca și în ocaziile precedente. Mă refer la domnul Paul Guna. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Domnul George Șchiopu, bun venit din nou!
Mulțumesc!
Și domnul Daniel Nițu, bun venit!
Bun găsit!
Haideți să citim textul care stă la baza dezbaterii noastre, mă refer la capitolul 3 din a doua epistolă, versetele 3 la 7.
Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți.
Mulțumesc! Ați observat că în societate, fie că vorbim de cea antică sau cea actuală, se găsesc și oameni care apreciază creștinismul și pe creștini. Însă sunt destul de mult întâlniți și batjocoritorii, iar aici, în textul pe care l-ați citit deja, există un anumit subiect față de care ei își exprimă în mod special batjocura. Care credeți sau care ați observat că este subiectul respectiv? Și de ce acest subiect?
Avem de-a face cu a doua venire, promisiunea celei de-a doua veniri. Este foarte interesant că, poate la două decenii, trei mai târziu față de evenimentul înălțării, deja credința era destul de slabă sau chiar pierdută în privința venirii sau revenirii Mântuitorului. Și în acest context, dacă ne gândim la timpul nostru, după 2000 de ani, ne întrebăm dacă nu au dreptate cei care spun: de când ați spus voi că vine? Cred că asta va fi
piatra de încercare, da? A creștinismului.
Exact.
De ce totuși subiectul acesta? Una este să crezi sau să respingi și alta este să batjocorești. De ce batjocură? Am înțeles. Nu le plac valorile creștine, nu le place restricția, eu știu, sau calea îngustă pe care o presupune viața de creștin. Foarte multe lucruri pe care oamenii în general le fac de avalma, creștinul nu și le poate permite și le autoimpune. Înțeleg lucrul acesta, dar de ce batjocură față de acest mod de viață, față de așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos?
Este singurul lucru sigur care se poate întâmpla pe baza cuvântului lui Dumnezeu când vorbim despre viitor. Lucrurile se schimbă, oamenii se schimbă, sunt tot felul de presupoziții, preziceri legate de mersul economiei, legate de dezvoltarea socială sau dezvoltarea societății în general. Însă, conform cuvântului lui Dumnezeu, este singurul lucru sigur la care putem să ne așteptăm pentru viitor. Sunt tot felul de, eu știu, teme legate de pericole care ar pândi planeta noastră, de aceea se caută anumite soluții, se fac cheltuieli imense, colosale pentru a pune lumea la adăpost. Ei bine, dacă tot vorbim despre lupta dintre bine și rău, vedem că batjocoritorii aceștia și-au rolul lor în tabăra întunericului despre care Pavel vorbește, pentru că în felul acesta intimidează. Oamenii nu se mai simt confortabil, nu au puterea să iasă în față să spun: da, eu cred asta.
Există acea presiune socială despre care vorbeam în emisiunea precedentă.
Exact, da.
Mulțumesc. Mai este vreo altă opinie?
Sigur. Această idee mă duce cu gândul la scopul uneia dintre cele două părți implicate în conflictul acesta cosmic. Batjocura umană are în spate un spirit al lui Satana. Pentru că batjocoritorul dorește să scoată din mintea celui pe care îl atacă ideea pe care o spune. Dacă eu spun Iisus va veni, vine un batjocoritor ca să-mi contraatace ideea mea. Acest conflict pe care dorește să-l aducă Satana are ca scop să scoată speranța din om. Atâta timp cât omul are o speranță, el trăiește și știe pentru ce trăiește. Ai scos acea speranță, nu mai are niciun rost în viață.
Mulțumesc. Care era argumentul batjocoritorilor din primul secol despre care vorbește Apostolul Petru, împotriva ideii că Iisus va veni a doua oară. Ce spuneau ei?
Am început cu istoria lumii, sau cel puțin cu niște evenimente despre care știau, versetul 4, și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Există anumite riscuri, să zicem, de a spune că ei discută aici și introduc elemente științifice și atacă mai mult
de atât. De ce ezita să ziceți științifice?
Nu ezit. Încercam să zic că ei știu aceste lucruri, da? Toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii.
Așadar, ei nu neagă creația, da? Nu neagă pe Dumnezeu și totuși sunt batjocoritori. Ei spun, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii sau creației, e un alt termen pentru creație, dar Iisus nu va veni niciodată. Nu spun asta?
Exact.
E foarte interesant. Ei din adins, în adins fac lucrul acesta.
Cu alte cuvinte, este o alegere. Este o alegere.
Bun, la același lucru mă refeream și mă gândeam și eu. Asupra contraargumentului lui Petru, dar gândiți-vă, vă rog, care sunt argumentele, pentru că de aici de asta am și pus întrebarea, care sunt argumentele batjocoritorilor de astăzi împotriva ideii că Iisus vine a doua oară? Așa ziceau cei din vremea lui Petru. Toate rămân așa. Ce zic cei de astăzi?
Nu cred că este scopul acestei emisiuni să fie o chestiune de dezbatere de natură științifică, dar de obicei când vorbim despre știință, vorbim despre anumite experimente, despre anumite date,
fapte și dovezi.
Fapte și dovezi pe care trebuie să dovedești aceste lucruri și îi spun, domnule, lucrurile se întâmplă conform unui proces natural, se desfășoară într-un mod natural, venim dintr-o eră, trăim într-o eră și ne îndreptăm spre o altă eră. Nasul ăsta acolo să vedeți, nu știți cum a fost, noi științifici putem să spunem acest lucru.
Deci sunt aceste argumente științifice și raționale pe care ei le aduc?
Sunt doar supoziții. Depinde foarte mult de la presupozițiile de la care plecăm atunci când argumentăm anumite lucruri. În acest context aș vrea să spun că Petru merge într-o direcție foarte interesantă. Un filozof francez, Paul Bourget, spunea, dacă nu trăiești după cum gândești, vei ajunge să gândești după cum trăiești. Exact. Spune aici Petru, căci în adin se facă, nu știu că odinioară era așa, și înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor.
A, deci exclud responsabilitatea morală, așa cum spuneți la început.
Negarea realității, cred că își are rădăcinile și în stilul de viață. Da? Trăiește clipa, negi realitatea, nu mai ai o țintă, da? Dacă totul este într-un sens ciclic, dacă poate, așa cum anumite religii orientale în special, spun că există și reîncarnare și o altă viață, o viață viitoare
la nesfârșit.
Așa? Pentru ce să... Nu, ar trebui să le încerc pe toate.
Poate... interesant. Pentru deci, mine... asta spuneți, nu mai puțin, asta spuneți că propriul stil de viață te determină la un moment dat să respingi ideea venirii Domnului Iisus Hristos nu pe o bază științifică, rațională, ci doar pentru că nu se potrivește modului tău de viață și că te-ar condamna un asemenea adevăr. Foarte interesant, mulțumesc.
Pentru mine asta este dureros. Faptul că oameni de știință sau care se pretind a fi oameni de încredere pentru societate în general.
Sigur, ei dau tonul în lumea aceasta.
Exact. Să se coboare la nivelul acesta. Și observăm încă o dată funga de responsabilitate morală. Pentru că se cheltuiesc miliarde de dolari, de euro pentru a găsi soluții. De curând am citit că se poate ajunge în 3 zile pe Marte, s-a descoperit o soluție. Doar am văzut titlul unui articol, n-am intrat în foarte multe detalii. Uitând că la baza problemelor, de orice natură ar fi ele, sunt probleme de natură morală. Și atunci vom încerca să rezolvăm problemele omenirii, fugind, practic, de adevăratul diagnostic al omenirii noastre. Asta este marea problemă cu care ne confruntăm.
Mulțumesc. Care să ne concentrăm foarte mult asupra argumentelor batjocoritorilor, aș vrea să vă întreb, care sunt argumentele creștinilor, ale celor credincioși? Au creștinii în susținerea credinței lor doar argumente biblice sau au și argumente raționale, științifice? Puteți da câteva exemple? Sau un exemplu măcar? Ușor să spui, așa scrie în Biblie.
În primul rând vorbim despre desfășurarea unor evenimente în timp și spațiu. Este adevărat, pentru că nu avem posibilitatea să le scanăm cu anumite metode. Vorbim despre credința aici și trebuie să credem ceea ce cuvântul spune. De asemenea, vorbim despre unicitatea aceasta tematică pe care diversitatea autorilor o prezintă. Și în ultimul rând, faptul că în ultima vreme, în paralel cu aceste presupoziții științifice, apar descoperiri arheologice. Da,
arheologia este o știință, sigur
este o știință,
da,
care dovedesc foarte clar că lucrurile, așa cum au fost spuse ele în antichitate, se împlinesc. De exemplu, descoperirile de la Qumran sunt foarte evidente.
Mulțumesc. Domnule Daniel.
Vreau să intervin pentru că ne-ați pus într-o mare dificultate.
Mă bucur.
Oamenii ar spune, mai în afară de Biblie, Ce alte dovezi aveți?
Sigur, din aceia care spuneți crede și nu cerceta.
Asta am văzut-o doar în Cluj scrisă pe o piatră. În scriptura asta nu apare.
Sigur, mă bucur că ați menționat lucrul acesta, dar ceea ce... îmi treceți rolul acum, da?
Sigur. Mă rog. Ceea ce domnul George amintea era faptul că arheologia ne ajută. Dar la ce ne ajută arheologia? Ne ajută să confirmăm ceea ce s-a spus în scriptură.
Științific, da?
Sigur. De aceea, argumentul creștinului rămâne scriptura. Fără doar și poate. Dacă ne îndepărtăm de aceasta...
Dar există o corelație între scriptură, arheologie, istorie, da? Practic, sigur. Istoria confirmă Biblia.
Sigur.
Atunci vorbim despre dovești științifice sau luate din domeniul arheologiei, cum spuneați.
Pentru că putem observa derularea evenimentelor lumii, cum ele respectă ceea ce Biblia a spus că va fi. De aceea ne întoarcem la același argument care va rămâne pentru creștin.
Eu cred, sunt convins și vă pot dovedi că Apostolul Petru a adus un argument științific în susținerea credinței sale în a doua venire. Care este?
Potopul.
Potopul. De ce potopul?
De ce? Pentru că a existat, cred, și poate mai nou, așa cum se spunea, încep să apară anumite dovezi. Dar...
E plină lumea de dovezi referitoare la potop. Pe tot pământul.
Corect.
Mai puțin acea dovadă în care un singur arbore reușește să străpungă mii de ani dovediți prin straturile.
Da, cunosc și imaginea și altceva despre acest argument științific. Cum le-a dat prin mintea lui Petru să spună exact lucrul acesta?
Spune că cine adin se fac
că nu știu.
Că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ nou. Cu alte cuvinte, acolo în subconștientul lor este această idee există, dar fug de adevăr. Apoi, înainte de asta, că și toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. A fost un început, a fost creația. Și atunci când acceptăm creația, înseamnă că trebuie să existe un plan, trebuie să existe un scop final.
Făcând apel la potop, Petru, dacă ar fi în zilele noastre, ar spune: oameni buni, uitați-vă un pic în jurul vostru, uitați-vă la cărbunii pe care îi băgați în termocentralele voastre, uitați-vă la benzina, respectiv motorina pe care o băgați în rezervorul vostru, uitați-vă la Grand Canyon, Marele Canyon de Perul, Colorado, în Statele Unite, uitați-vă la multe, multe alte dovezi. Da? Cum să negi? Dacă atunci a fost așa, este cert că va fi și ce vestește cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc, mergem mai departe. Știința se bazează, cum spuneam, pe fapte, pe dovezi. Ce argument am putea aduce astăzi față de o situație de genul următor? Într-o zi, o doamnă, caz real, întâmplat mie personal, o doamnă în vârstă mi-a povestit la biserică despre încercările ei repetate de a vorbi, de a vorbi despre Dumnezeu unui vecin care se declară ateu. Pur și simplu, omul îi disprețuiește credința acestei doamne, iar ea face încercări repetate și nereușite să îi vorbească. Este un interes de-a dreptul lăudabil din partea acestei doamne să îi ducă vestea bună acestui domn și să fie mântuit, să primească speranța mântuirii și acest om. Cum credeți că ar trebui abordată o asemenea discuție cu un ateu? Omul nu este batjocoritor. Nu, pur și simplu ține distanța și crede că ateismul este o concepție superioară față de evoluționism, respectiv credința în Dumnezeu.
Personal, cred că trebuie avut o discuție prietenească cu el, trebuie să vedem ce crede, de ce crede așa, să ajungă la concluzia aceasta.
Vă spun direct de ce, pentru că știi, omul a făcut Ștefan Gheorghiu, cei care ne ascultă și sunt doar mintă vârstă știu ce înseamnă asta. Ștefan Gheorghiu era facultatea care pregătea comuniști pe bandă rulantă și atei. Era o instituție bazată pe concepția marxistă asupra vieții, materialistă, dialectică, care a scos ani de-a rândul în epoca de tristă amintire comunistă atei și comuniști înverșunați. Omul a studiat acolo, la Ștefan Gheorghiu, și are multe, multe lucruri acumulate. Ar trebui să aducă multe argumente împotriva credinței, împotriva creației. Dar crezi că, totuși, în condițiile astea, poate fi abordată o discuție cu un asemenea om? Sau putem să-i punem rezoluția, caz închis și gata?
Discuțiile argumentative nu hrănesc credința și nu nasc credința. Eu cred că, în situații de genul acesta, cel mai bun mod de a discuta cu oameni de genul acesta este propriul meu mod de a mă raporta la oameni, la viață. Una este să vezi sensul vieții la un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și alta este să vezi un sens, dacă se poate vorbi despre un anumit sens, la un om care nu vede decât finalul și atât.
Când spuneți finalul, vă referiți la sfârșitul vieții?
Sfârșitul vieții și dincolo nimic. Am în mintea mea o discuție între un om căruia medicul i-a spus că peste 10 zile va muri și altul care nu avea atât de puțin de trei, dar tot de cancer era bolnav și și aștepta și el sfârșitul. N-a vrut să discute nimic cu omul acesta, deci era ateu, avea cancer și avea să moară peste mai multe zile, avea să trăiască mai mult, iar celălalt era creștin, aveau speranță vie în revenirea lui Iisus Hristos și asistă la discuția în care medicul îi spune peste 10 zile s-ar putea.
Ateului i s-a spus.
Nu. Medicul i-a spus creștinului. Iar ateul a observat toată discuția. Se aștepta ca să leșine, să-l vadă pe cu care nu vorbise înainte, rar saluta sau... În momentul în care a văzut seminătatea, calmul cu care i-a întins mâna și i-a spus, doctore, mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine până acum. Dorința mea este să merg acasă, să îi văd pe copii, să vorbesc cu ei înainte de a mi se încheia viața. Omul a sărit și a spus, spune-mi ce este cu tine, spune-mi de unde ai puterea asta. Și de aici discuția.
Ceea ce spuneți confirmă zicerea pe care am auzit-o că nu am văzut atei pe patul de moarte. Deci omul încă era interesat, deși avea și el această boală gravă, era interesat, iată, de existența lui Dumnezeu. Mulțumesc. Ultima întrebare pe care vă o pun și vă rog să-mi dați un răspuns concis, clar. Ce credeți că este mai greu? Să fii ateu sau să crezi în Dumnezeu? Domnule Daniel Nițu.
Din ce punct de vedere greu?
Din orice punct de vedere. Din ce punct de vedere vezi noastră?
Aș alege să spun că este mai greu să fii ateu, deoarece Iisus spune, luați jugul meu și povara aceasta, pentru că este ușoară. Dumnezeu, când îți oferă un drum, nu îți oferă doar drumul și te lasă în pace, ci îți oferă și sprijinul. Dacă El mă cheamă să trăiesc după cum El îmi spune, cu rigorile morale de rigoare, atunci El îmi va oferi și soluția pentru
deci,
fiecare situație.
Deci, spuneți că nu e adevărată pretenția sau afirmația celor care spun că e grea credința, e îngustă cale, e chinuitoare viața voastră, nu știți să vă bucurați, nu știți să vă distrați. Dumneavoastră spuneți că jugul credinței este bun? E ușor?
Dacă ne uităm cu acești ochelari ai firii omenești, cu siguranță că este greu să lași ceea ce îți plăcea odinioară. E foarte greu să-l dai la o parte. Însă când înțelegi care este prețul, de fapt, că de fapt finalitatea nu este, sau viața noastră nu se termină la 60-80 de ani, ci viața noastră nu este făcută să se termine, atunci înțelegi că acela este un preț prea mic.
Mulțumesc, domnule Paul Guna. Cum credeți că este mai greu? Să fii ateu sau să crezi în Dumnezeu?
De multe ori m-am gândit dacă credința ateilor nu e mai mare decât a creștinilor. De
mai
ce?
Interesant.
Pentru că anumite argumente au căzut de mult. Atunci când clădești pe ceva care este ireal, așa cum aminteam, poate viața ta se bazează pe anumite aspecte ireale, nu ai o finalitate, nu ai o țintă.
E adevărat că și, hai să spunem acum de evoluționism, are multe ipoteze și presupoziții,
presupuneri.
Dar știința se bazează pe fapte, pe dovezi. Și mulți dintre atei spun că ei sunt atei datorită științei care a condus într-acolo.
Și credință nu există la ei?
Păi nu, din moment ce sunt atei, deci cum e mai greu?
Să fii ateu.
Mulțumesc, domnule George Șchiopu.
Mi-au venit în minte cuvintele lui Moise înainte de a merge spre locul lui de odihnă. Ultima lui cuvântare în fața poporului. Căci stânca lor nu este ca stânca noastră, printre altele spunea poporului. Ce face un ateu în fața suferinței, în fața necazului? Ce face un ateu atunci când prietenii l-au părăsit? Care este mângâierea sufletului meu? Care este sensul sufletului meu și al vieții mele atunci când mi se spune mai doar atât de trăit? Cred că lucrurile acestea sunt îngrozitoare. În momentul în care vorbim despre credința creștină, vorbim despre o siguranță totală într-o persoană care nu cunoaște începutul și nu cunoaște sfârșitul și care ne iubește cu o iubire veșnică, cum spune Sfânta Scriptură. De aceea, a fi ateu nu este doar greu. Este greu de suportat gândul să nu accepți că există un Dumnezeu care te iubește și care are grijă de tine.
Este alegerea unora să fie atei, însă dacă sunt și batjocoritori, așa cum am dezbătut noi în studiul de astăzi, este cu atât mai rău și lor înșile își fac rău în felul acesta. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, lumea științifică și academică începe să realizeze că argumentele științifice în favoarea credinței în Dumnezeu sunt mai puternice decât argumentele în favoarea ateismului. Practic, este nevoie de mai multă credință să fii ateu decât să crezi în Dumnezeu. Cu toate acestea, unii oameni vor continua să batjocorească credința și pe cei care cred în Dumnezeu, însă, în ceea ce mă privește, nu am suficientă credință ca să fiu ateu. Sperăm că nici dumneavoastră. Vom continua mâine la aceeași oră. La revedere!